Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Se obetajo spremembe pri omrežninah. Vlada bo predlagala razrešitev svetnikov Agencije za energijo in napovedala nov interventni zakon in nove analize.
Slovensko gospodarstvo opozarja. Zaradi davčnih pritiskov izgubljamo konkurenčnost.
Omizje o 35. obletnici ustanovitve Demosa. Ovrednotiti je treba ta pojav v narodno-političnem, državotvornem in paradigmatskem smislu, pravi Lojze Peterle.
Papež diplomatskemu zboru, prizadevati si je treba za končanje vojen in dialog z vsemi.
Ob načrtovani gradnji garažne hiše pod Ljubljansko tržnico arheologinja Verena Perko opozarja na kršitev evropskih konvencij o varstvu dediščine.
Vreme oblačno in deževno, ponoči nad 500 metri sneg. Jutri se bo zjasnilo in ohladilo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko, z vami sva tudi voditelj Matjaž Merljak in pa tehnik Marko Zupan. V spor o novi metodologiji obračuna omrežnine med vlado in Agencijo za energijo se je vključil tudi direktor Elesa Aleksander Mervar, ki podpira reforme agencije, vendar ne s takšnim šokom za uporabnike. Predlagal je 3 časovne bloke v delovnikih, 2 časovna bloka v dela prostih dnevih, v prehodnem obdobju 2 do 3 let in le eno sezono. Vlada pa bo predlagala razrešitev 3 članov sveta Agencije za energijo, ki niso odstopili sami, in napovedala nov zakon, ki naj bi popravil slabosti omrežninskega akta, ki ga je prej sama podpirala. Več Meta Potočnik.
Zdi se, da je za običajnega državljana nov sistem obračunavanja omrežnine tako zapleten, da se težko smiselno prilagodi novi situaciji. Zapleteno je vse, od števila časovnih blokov, samega obračuna, izračuna kazni, pa tudi to, kako priti do podatkov v realnem času. Večina ne ve niti tega, kolikšno moč potrebuje katera naprava za delovanje. Zato in najbrž iz drugih razlogov je vlada danes napovedala razrešitev 3 članov sveta Agencije za energijo, ki po vladnem pozivu niso odstopili sami.
Ne drži, da vlada nima nobene pristojnosti, ima pa seveda zelo, zelo omejene in te omejenosti se bomo držali. Vlada bo vsekakor državnemu zboru predlagala razrešitev svetnikov, ki niso samostojno odstopili. Nadaljevali bomo z ukrepi za razrešitev trenutnega strokovno neustreznega pravnega okvira, ki ni skladen niti z nacionalnimi, niti z nekaterimi evropskimi cilji.
Predlagal bo, da se v visoki sezoni delno ali popolnoma opusti stroške za najdražji časovni blok. Oglasila se je tudi vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič-Bogovič in napovedala nov zakon.
Da, ni toliko nejasnosti, toliko nedoslednosti, da prebivalstvo niti slučajno ne ve, kakšno ceno elektrike lahko pričakuje na koncu meseca, niti sami ne morejo spremljati porabe.
In napovedala nove analize.
Pričakujemo pa modernejši omrežninski akt v nadaljevanju. Z zakonom pa bodo naslovljene anomalije, ki so se zgodile in ki jih bomo analizirali še v celoti. Ni še zaenkrat narejena v celoti analiza, niso še vse uporabniške skupine analizirane v celoti.
Direktor Elesa Aleksander Mervar je poudaril, da podpira reformo omrežnine, da naj vsak plača za omrežje po uporabi. Kot je pojasnil, je imela Slovenija tako za gospodarstvo kot gospodinstva eno najnižjih omrežnin v Evropski uniji.
Omrežnina je od v letu 2018 do 2023, glede na leto 2017, se v tej državi povečala za 2%. Inflacija je bila 23, rast drobno prodajnih produktov 24 in če kdo te države misli, da je s tako omrežnino možno v prihodnje spalati zeleni prehod se čumot, ali bo višja omrežnina ali pa zelenega prehoda ne bo.
Mervar si ne želi takšnega šoka številnih državljanov in napovedal, da bo Eles analiziral tudi največje odjemalce v gospodarstvu na prenosnem sistemu na visoke napetosti in posamezne skupine gospodinjskih odjemalcev, ki jih je vsaj 3 vrste. Imamo odjemalce, ki imajo sončno elektrarno in na leto proizvedejo toliko elektrike, kot jo tudi porabijo. Imamo gospodinjske odjemalce, ki na leto proizvedejo sončno elektrarno manj, kot imajo porabe, se pravi nekaj kupujajo in imamo gospodinske odjemalce, ki nimajo nič in kupujajo, je še pojasnil Mrvar.
Primankljaj državnega proračuna se je lani znižal za približno 1,5 milijarde na 808 milijonov evrov. K znižanju je prispeval predvsem nižji učinek interventnih ukrepov, ugotavlja fiskalni svet. Ob okrepljeni rasti prihodkov in znižanju investicij je namreč višanje ostalih odhodkov ostalo visoko ter precej nad dolgoletnim povprečjem. Medtem davčni primež pri nas ne popušča, ob tem pa Slovenija pri konkurenčnosti vse bolj peša, so v včerajšnji oddaji pogovorom opozorili vidni predstavniki gospodarstva. Več Marcel Krek.
Davčnih prihodkov se je lani v proračun steklo nekaj več kot 12 milijard evrov, kar je skoraj 11% več kot leta 2023. Pri tem se je priliv od davka na dodano vrednost povečal za 3,5%, dohodnine za skoraj 21%, od trošarin pa za 0,5%. Davek od dohodkov pravnih oseb je lani v državno blagajno prispeval nekaj manj kot 37% več kot leto prej, med drugim zaradi njegovega začasnega zvišanja v okviru obnov po poplavah. Lev je delež davkov država pobira v gospodarstvu, ki pa opozarja, da Slovenija zaradi novih in novih dajatov konkurenčno vse bolj zaostaja.
Sosednje države so enostavno z davčno politiko začele privabljati ljudi, naredile so socialne kapice oziroma razvojne kapice, se pravi visoko kvalificirani kadri, in enostavno več v žepu ostane. In zdaj, če neko podjetje želi pridobiti nekega vrhunskega strokovnjaka stojinega, pač enostavno lažje dobi v Pulo kot v Ljubljano, zato ker pač mu tam na mesec ostane toliko več. In tukaj, če država ne bo uvidela, ne, da nam sosednje države, kot so Mađarska, recimo predvsem pri proizvodnih podjetjih zdaj in pri storitvenih Hrvaška, recimo, so začele postajati zelo, zelo resni konkurenti, bomo enostavno pač še bolj zgubljali konkurenčno prednost.
Je v včerajšnjem pogovoru opozoril generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Daniel Lamperger. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenščak pa je spomnil, da je vlada na novembrskem vrhu slovenskega gospodarstva priznala določene napake, zato pričakuje, da jih bo še letos odpravila.
Drugo pa, kar bi radi in kar smo pozorili oziroma kar smo izpostavljeni vrhu slovenskega gospodarstva, je, da bi radi že v štartu z vlado sodelovali pri pripravi nove zakonodaje, pri pripravi novih reform, tudi reforme, ki so v teku, ne grejo v pravo smer, najprej odpravljanje preteklih napak, napak iz preteklih 2 let in drugič temu, da novih napak ne bi producirali.
Pogovor o z Gorenščkom, Lampergerjem in članom kluba slovenskih podjetnikov, celjskim podjetnikom Aleksandrom Baslom, je na voljo v našem audio arhivu ali med podcasti. Gospodarstvo sicer danes v Portorožu na dvodnevni davčni konferenci, ki ga je pripravil Slovenski inštitut za revizijo, posluša nove obljube politike, gospodarstveniki pa upajo, da se jih bo tudi držala.
Napočil je čas, da ovrednotimo pojav demosa v narodno-političnem, državotvornem in paradigmatskem smislu. To 35 let po njegovi ustanovitvi ugotavljajo v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. Ob jubileju drevi v Ljubljani pripravljajo omizje, ki ne bo zadnje. Prispevek Helene Križnik.
Namen omizja, na katerem bodo udeleženci osvetlili temelje slovenske demokracije in samostojnosti, ne bo dokumentacija časa oblikovanja demosa, čeprav je še precej zanimivosti, o katerih bi javnost lahko videla več, pojasnjuje predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle. Podarek pogovornega večera bo v primerjavi partije in demosa. Katere so najbolj očitne razlike med projektoma?
Za slovensko osamosvojitev smo imeli plebiscit. Za Jugoslavijo, za revolucijo, za komunističen red ga ni bilo. Za Evropsko zvezo smo imeli plebiscit. Za uvrstitev v vzhodni blok ni bilo plebiscita. Za NATO smo imeli plebiscit in tako naprej.
Omizje bo torej skušalo razjasniti, tako Peterle, kaj je pomenil demokratičen projekt na podlagi ljudske volje, ki se na plebiscitu verjetno ne bi izrazila, če ne bi zmagal demos.
In tukaj spet velika razlika. Partija, jaz uporabljam še naprej ta izraz, je hotela Slovenijo v propadajoči Jugoslaviji. Ne? Demos pa je hotel samostojno, suvereno, demokratično državo. Ne?
Peterle ocenjuje, da ljudje, še posebej mladi, o teh razlikah premalo vedo. Ne zavedajo se, da se osamosvojitev ni kar zgodila.
Danes bodo ljudje, ki so bili takrat nosilci demosa in prevzeli ključne politične vloge, posvetili v to smer. Ne. Čas je zelo zahteven, vse bolj polariziran, tudi v zadnjih dneh v globalnem smislu, in mislim, da je potrebno prispevati k jasnosti o tem, kaj je kaj. Ne bomo govorili o zaslugah, ne bomo govorili o datumih, očetih in tako naprej, ampak o tem, kaj Demos pomeni, kaj je prinesel v slovensko zgodovino in kaj bi lahko to pomenilo tudi za prihodnost.
Peterle je predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade, ki ji pravimo tudi osamosvojitvena. Ob njem bodo na pogovornem večeru sodelovali še dr. Dimitrij Rupel, Janez Janša, Janez Podobnik in Igor Bavčar. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve se že ozirajo tudi na prihodnje ključne datume, ki jih želijo obravnavati z današnje časovne razdalje. Tako načrtujejo še več omizij, tudi kakšen seminar z zgodovinarji.
Napovedujem vsebinsko živahno leto in sem vesel, da nas je še toliko pri močeh in s še kar dobrim spominom, da bomo lahko kaj povedali o tem času z odgovornostjo za čas, ki ga živimo in ki nas še čaka.
Še pravi Peterle.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kako leto 2025 vidijo v Kmetijsko-gozdarski zbornici?
Z davkom na pse kaznujemo napačno publiko. V imenu skupnosti občin opozarja kočevski župan Gregor Košir.
Šport košarkarice Devite Olimpije še korak bližje končnici evropskega pokala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Previdno na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani je namreč zaradi predmeta na vozišču promet precej oviran, še na primorski avtocesti pa previdno pred Senožečami proti Ljubljani, kjer je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Poleg tega je trenutno mirno na slovenskih cestah, no je pa že kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, ponekod zaradi tega nastajajo tudi zastoji. V Ljubljani pa zaradi del zaprta Veroškova cesta med severno obvoznico in vodovodno cesto, tu bo zapora predvidoma do 15. marca. Zaradi zimskih razmer pa ostaja cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z obvezno uporabo verig. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Los Angeles je v plamenih. V drugem največjem mestu v Združenih državah Amerike in njegovi okolici divja kar 6 uničujočih požarov. Do zdaj so zahtevali 5 smrtnih žrtev in uničili več kot 1500 hiš. Brez elektrike je ostalo več kot 300 tisoč gospodinjstev, več kot 130 tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Ogenj je izbruhnil tudi na hollywoodskih gričih, kjer živijo številni slavni. Gasilci se soočajo s pomankanjem vode, težave prav tako povzroča močan veter. Predsednik Joe Biden je na prizadetih območjih razglasil naravno nesrečo in jim dodelil zvezna sredstva. Zaradi katastrofe je odpovedal za konec tedna predviden obisk v Italiji, ki bi bil najverjetneje zadnji v njegovem mandatu. Prihodnji voditelj svetovne velesile Donald Trump je v tem tednu znova dvignil na noge mednarodne partnerje. Med drugim ni izključil možnosti vojaškega zavzetja Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Tamkajšnje oblasti niso zaskrbljene, mirijo, da država zaradi tega ni v zunanje politični krizi. Zagotavljajo tudi, da so odnosi z Washingtonom dobri. A premijejka Mette Frederiksen je za drevi vseeno sklicala sestanek vodij parlamentarnih strank. Predstavniki Evropske unije so medtem pozvali k spoštovanju suverenosti Grenlandije. Dogajanje pozorno spremljajo tudi v Moskvi. Kot je znano, je Donald Trump napovedal, da bo hitro končal vojno med Ukrajino in Rusijo. Zmanjšal bi lahko tudi vojaško pomoč ZDA Kijevu. V Nemčiji se je zadnjič pred njegovo vrnitvijo v Belo hišo sešla kontaktna skupina za podporo Ukrajini pri soočanju z agresijo velike vzhodne sosede.
Za Ukrajino je ključna prednostna naloga nadaljevati krepitev sistemov zračne obrambe ter zagotoviti, da bi ruske letalske sile vsaj potisnili stran od naših mest in meja. Ta cilj je dosegljiv, če bodo naši partnerji takoj uresničili sporazume, o katerih razpravljamo že dolgo. Evropa ima na voljo samo eno zgodovinsko izbiro. To je, da postane močnejša, bolj neodvisna in da se v večji meri zanaša sama nase. Moramo biti zreli v svetu in biti pripravljeni zagotoviti evropski prispevek v globalni varnosti.
Je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Papež Frančišek je sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. Vatikan polne diplomatske odnose vzdržuje s 184 državami. Papež se je v nagovoru dotaknil številnih izzivov v svetu. Od vojn, terorizma in migracij do splava, smrtne kazni, verskega preganjanja, ideologij, umetne inteligence in izkoriščanja delavcev. V skladu z geslom svetega leta je na nje pogledal z vidika diplomacije upanja. Zaradi prehlada je branje večine besedila prepustil podtajniku dikasterija za vzhodne cerkve. Glavne poudarke bo povzela Marta Jerebič.
Papeževo glavno upanje za leto 2025 je, da bi si celotna mednarodna skupnost prizadevala za končanje vojn, zlasti v Ukrajini in Gazi. Kot je zapisal, ne moremo sprejeti, da so tarča bombardiranja civilno prebivalstvo, bolnišnice in energetska infrastruktura, da otroci umirajo od mraza in da se nedotakljive človekove pravice žrtvuje zaradi vojaških potreb. Ob tem je države pozval k dialogu z vsemi. V zvezi z vojnami je znova obsodil tudi nenehno širjenje vse bolj sofisticiranega in uničujočega orožja. Ponovil je predlog, da se denar na mesto za orožje nameni za ustanovitev sklada za odpravo lakote in za razvoj najrevnejših držav. Upanje je izrazil za Sirijo, da bi se kristjani počutili polnopravni državljani in bi sodelovali v skupnem dobrem naroda. Podobno misel o miru je izrazil za Libanon, afriške in latinskoameriške države. V nadaljevanju se je dotaknil ideoloških kolonizacij, posebej je ob tem omenil kulturo preklica, ki ne dopušča razlik in se osredotoča na pravice posameznikov. Kot je poudaril papež, je diplomacija upanja v tem primeru v prvi vrsti diplomacija resnice. V tem kontekstu je za nesprejemljivo označil govorjenje o tako imenovani pravici do splava, to je v nasprotju s človekovimi pravicami, zlasti pravice do življenja. Ob tem je opozoril, da se številne mednarodne institucije ne znajo več odzvati na trenutne izzive. Po njegovih besedah je boleče opazovati, kako postajajo klubi, ki vstop dovolijo samo enako mislečim. Papež je v nagovoru omenil tudi nove oblike suženstva, med drugim na delovnem mestu. Pozval je kot pravi smrtne kazni in opozoril na umetno inteligenco, ki je vse bolj usklajena s potrošniškimi interesi. Sveti oče je zato spodbudil k izobraževanju oziroma medijski pismenosti na tem področju. Ob tem je obsodil vse splošno rast lažnih novic. Po njegovih besedah takšna namerna izkrivljanja spodbujajo ozračje sovraštva, ki vodi do dejanj, kot sta bila lanska poskusa atentata na slovaškega premijeja Roberta Fica in novo izvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V letošnjem letu bodo za kmete največji izziv dodatna birokratska bremena, ki jih prinaša nova zakonodaja, in sicer uredba o biovarnosti, uredba o deforestizaciji, uredba o neposrednih plačilih in nove zahteve porabe sredstev za varstvo rastlin, je na opoldanski novinarski konferenci opozoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Prispevek Roberta Božiča.
Vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je opoldne predstavilo pogled na delovanje same zbornice in strokovnih služb znotraj sistema. Novi predsednik, dr. Jože Podgoršek, ki je vodenje prevzel novembra lani, pravi, da je ob vsem doseženim še vedno odprtih precej stavkovnih zahtev kmetov in si želi, da bi pogajanja o njih potekala hitreje in s kompetentnimi sogovorniki, ki imajo moč odločanja. Ob pogledu prihodnost pa je bil kritičen do dodatnih birokratskih bremen.
Pred sabo imamo vsaj 4 zakonske akte, ki uvajajo dodatna birokratska bremena za slovenske kmete in lastnike gozdov. Ta pravilnik o biovarnosti, če bo veljal takšen, kot je bil pripravljen, bo resno ogrozil delovanje kar nekaj tisoč slovenskih kmetij, zlasti mehnih kmetij na gorskih, ribovskih območjih, kajti sem prepričan, da kmetije vse tega ne bodo šle.
Podgoršek kot problematično navaja tudi uredbo o neposrednih plačilih, ki uvaja računovodstvo za kmetije, ki pridelujejo zelenjavo, uvedbo o deforestaciji in zahteve uporabnikom sredstev za varstvo rastlin. Zbornico tudi skrbi, kaj bodo prinesli novi zakoni, ki naj bi jih kmetijsko ministrstvo dalo po hitrem postopku v javno obravnavo v prihodnjih dneh in pri oblikovanju katerih ni želelo sodelovanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tako bodo svoje pripombe in predloge lahko posredovali šele ob javni obravnavi. Skrbi jih tudi, kakšna bo vladna odločitev glede javne službe kmetijskega svetovanja, kjer prav te dni potekajo pogovori z ministrstvom.
Jaz verjamem, da bomo uspeli skupaj najti optimalno rešitev, da ostaja v okviru zbornice tudi javna služba kmetijskega svetovanja, za katero menim, da je učinkovita, da je dobra, kar smo videli že tudi prej pri številkah.
Pravi Podgoršek. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Gradnja garažne hiše pod Ljubljansko tržnico, ob Ljubljanski stolnici in Plečnikovih arkadah ni dopustna. Na to so opozorili na Ljubljanski nadškofiji. Oglasila pa se je tudi arheologinja in strokovnjakinja za dediščino, doktorica Verena Perko. In poudarila, da ta prostor ščiti tudi več evropskih konvencij. Prispevek Tanje Dominko.
Poročali smo že, da so na ljubljanski občini pridobili vseh 16 soglasij potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt prenove osrednje mestne tržnice z gradnjo garažne hiše. Župan Zoran Janković pravi, da je na to novico čakal 18 let. Dela bi se lahko začela že letos, a strokovna javnost, vsaj njen del, opozarja, da poseg pomeni grožnjo za celoten prostor, saj je ta bogat z dediščino, tako s Plečnikovo kot tudi starejšo. Arheologinja doktorica Verena Perko.
Zdaj, srednjeveška zgodovina, ne? Srednji vek je pravzaprav označen z veda, krščanstvom in krščansko identiteto. Ne?
In to bi zdaj brisali.
Da, in to je tista, prav tista dediščina, ki se je nekako se začela, ne bom rekla zmolčevati, ampak odrinjati.
Zgrožena je, ker so se v javni razpravi nekateri deli strokovne javnosti umaknili.
Tudi, kot se vidi, tudi nam se zadnje, tudi Zavod za spomeniško varstvo mačken umaknul v ozadje, čeprav bi moral biti prvi, ker so se akademske srednje umaknile, ker so se nam se zadnje tudi muzeji, ki so prvi po dolžnosti govoriti o kulturni dediščini, o ohranjanju in tako naprej, umaknili.
Doktorica Verena Perko je ob tem opozorila na več konvencij, ki ščitijo interes javnosti na področju dediščinskega varovanja. Sem sodi Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine in Konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo.
To je odločitev, ki je v rokah župana, kakorkoli mu je že ime, kakorkoli in kdorkoli si bodi je v tej funkciji, njegova odločitev bi morala temeljiti pravzaprav na tem, da zaščiti interes javnosti, da zaščiti interes dejansko te skupnosti, da jih upošteva njegovo, njihovo mnenje, ne, da poziva k dialogu, in sicer, da kliče k odgovornosti vsakega in skupnosti za ohranjanje kulturne dediščine. To so besede iz konvencije, ki jih je država podpisala. Jaz ne govorim na pamet, ne? Rekla, za spoštovanje, ne? In seveda takoj preprečiti vse tisto tudi po konvencijah, po drugi konvenciji, tle imamo konvencijo iz Valete 92, Mekvat se tudi ponavadi reče, varovanje arheološke dediščine in tukaj so prav ta najdišča. Ne? Zato pozivam gospod Milan Kovač k ohranitvi, k spoštovanju, k neogrožanju.
Civilna iniciativa se je že oglasila in zbira podpise proti gradnji, saj tudi izkušnje z Kongresnega trga kažejo, da taki posegi poškodujejo okoliške zgradbe. Uršulinska cerkev je med njimi, njeni poškodovani nosilni elementi niso bili popravljeni. Poškodbe ne bi nastale tudi na Filharmoniji in Kazini, ko se je gradilo garažno hišo na Kongresnem trgu. Gradnja Mesarskega mosta je poškodovala dragocene freske v bogoslovnem semenišču, gradnja podaljška Roške ceste pa Jelovškove freske v cerkvi svetega Petra. Župani in njegovi strokovnjaki so v vseh primerih zagotavljali, da nevarnosti za versko in kulturno dediščino ni, pa so zavajali.
V preteklih dneh je razburila napoved kmetijskega ministrstva, da naj bi z zakonom o zaščiti živali uvedli novo dajatev za lastnike psov. Včeraj so na ministrstvu pojasnili, da brez soglasja občin v predlogu zakona tega ne bo. Medtem se v skupnosti občin sicer strinjajo, da je treba področje generalno urediti, a menijo, da se kaznuje napačno publiko. Prispevek Roka Mihevca.
Kot so sporočili z ministrstva, si s preventivnimi ukrepi prizadevajo zmanjšati število živali, ki potrebujejo oskrbo v zavetiščih. Iščejo rešitve za financiranje zavetišč in kot enega od možnih virov financiranja občin za oskrbo zapuščenih živali in potrebne infrastrukture, vidijo tudi lokalni prispevek za pse. Zakon bi bil le pravna podlaga, ki bi občinam omogočila sprejetje takega ukrepa, če bi ga te ocenile kot ustreznega. V skupnosti občin Slovenije se sicer strinjajo, da je potrebno iskati nacionalne sistemske rešitve, a da je potrebno stvar bolj generalno premisliti in da rešitev ni v obdavčitvi lastnikov psov. Je za naš radio v imenu skupnosti občin povedal kočevski župan Gregor Košir.
Kje vidimo v skupnosti občin največji problem pri obdavčitvi lastnikov psov? Prvič, zapuščene živali niso samo psi, ne, so tudi nekatere druge, predvsem je to veliko mačk. In druga stvar, lastniki psov, ki imajo zadeve urejene, dejansko ne nosijo krivde za tam, kjer ta strošek nastaja v zavetiščih. V zavetiščih imamo predvsem problem z zapuščenimi živalmi, tam, kjer lastniki v bistvu nimajo prijavljenih teh živali, kjer se stvari dogajajo na črno, mimo pravil, mimo zakonov. In bojimo se, da s to idejo, da bi obdavčevali lastnike psov z namenom financiranja živalskih zavetišč, mi kaznujemo napačno publiko, no, oziroma napačno targetiramo.
Košir meni, da je potreben širši premislek.
Predvsem pa mislim, da je tudi možno, da bi naredili tudi več na drugi strani, se pravi strožje kazni, večji inšpekcijski nadzor in pa poenostaviti bi morali zakonodajo glede prevzema zapuščenih živali iz zavetišč, se pravi, da bi ljudje lažje prevzeli te živali in poskrbeli za njih.
Ker občine plačujejo za skrb zapuščenih živali, so po besedah Košerja zelo zainteresirane, da se to celovito rešuje in so v skupnosti občin Slovenije odprti za nadaljne pogovore.
Košarkarji CD-Vite Olimpije so storili velik korak proti uvrstitvi v končnico evropskega pokala, potem ko so sinoči v 14. krogu skupinskega dela v Stožicah prepričljivo z 98-79 ugnali grški Aris. Po zmagi košarkar Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
Ta koncept v obrambi, da so agresivni, ne glede na bonus ali ne, mi smo to izkoristili. Nismo bili pasivni in enostavno agresivno napadali vseh 40 minut, to se nam je obrestovalo in mislim, da je bil kriterij sojenja na nivoju in smo to izkoristili.
Zmaji so s tekmo manj na trenutnem tretjem mestu v skupini B. Do domače zmage si noči v razširjenem avstrijskem prvenstvu tudi hokejisti Olimpije. V Tivoliju so gostili Pustertal in ga po izenačenem boju ter preobratu ugnali z 2-1. Ljubljančani, ki ostajajo na 8. mestu lige ASHL, bodo jutri gostili Salzburg, vodstvo kluba pa je vodenje ekipe do konca sezone zaupalo pomočniku Andreju Tavžlju, ki je na 8 tekmah 7-krat zmagal. Zdaj pa v Melbourne, kjer so se končale kvalifikacije pred prvim teniškim turnirjem za veliki slem v sezoni 2025 odprtim prvenstvom Avstralije. V glavni del sta se prebili tako Tamara Zidenšek kot Veronika Rjavec. Zidenškova je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 izločila francozinjo Carole Monet, Rjavčeva pa z 2-0 Hrvatico Petro Martič. Glavni del turnirja v Avstraliji z obema Slovenkama se bo začel v nedeljo. Še v italijansko Madonna di Campiglio, ki je gostila moški slalom pod žarometi za točke svetovnega pokala. Prvo zmago po letu 1980 je za Bolgarijo sinoči presenetljivo privozil Albert Popov, ki je slavil pred Loikom Mejarjem. Švicar zdaj vodi v slalomskem seštevku, tretji včeraj pa je bil Hrvat Samuel Kolega, ki je dosegal največji uspeh v karieri. Vodilni po prvi vožnji, Norvežan Atle Lie Magrat je v finalu povozil kov in ostal brez rezultata, edini Slovenec Tijan Marovt pa je odstopil v prvi vožnji. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02 220 80 44. Več pa na radio.ognisce.si 02 220 80 44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Danes proti večeru bodo padavine prehodno oslabile, še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Sredi noči in proti jutru se bodo padavine od severa spet okrepile in se hitro pomikale proti jugu. Po nižinah bo deževalo, nad 500 metri pa snežilo, zapihal bo severni do severovzhodni veter. Jutri dopoldne bodo padavine po večini ponehale, najkasneje na Dolenjskem in od severa se bo jasnilo, čez dan bo sončno, temperature pa se bodo znižale, zjutraj bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do minus 5, na primorskem okoli 8, čez dan pa le od 2 do 8, na primorskem ob šibki buri do 11 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na primorskem precej jasno šibko burjo. Poglejmo še nekaj današnjih temperatur. Koper in Novo mesto 13, Celje, Črnomelj in Murska Sobota 12, Maribor 11, Ljubljana, Kočevje, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Trbovlje in Velenje 10 stopinj, Bled, Postojna in Kranj 9 ter Tolmin ob 15 7 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Novemu mestu je zastoj zaradi del zamude je približno 10 minut. Na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Pred počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Poslušali ste Utrip dneva. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zuban. Poglejmo še proti mozaiku dneva. Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v naslednjih tednih v državnem zboru čaka interpelacija. Opozicija z očitki na njegov račun ne skopari. Vse več nezadovoljstva nad njegovim delom pa je ob aferi na centru za varovanje in nezakoniti zaposlitvi direktorja policije Senada Jušića. Izražata tudi koalicijski SD in Levica. Da bi moral biti Poklukar za premijeja Roberta Goloba neubranljiv, pa meni eden od njegovih predhodnikov Vinko Gorenak, ki mu prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. V oddaji bomo objavili tudi pogovor z infektologinjo doktorico Matejo Logar. Poklicali smo jo ob 5. obletnici izbruha COVID-19, z njo pa smo govorili tudi o gripi, ki je na pohodu. Torej, vabljeni k spremljanju. Zdaj pa je ura 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.